Това е от мястото на събитието.
Дискусия във Фейсбук с министъра на околната среда и водите Нено Димов относно промените в плана за управление на Национален парк Пирин от 3 януари.
Първият въпрос е от Стефан Аврамов, който го си следва. Уважаеми господин Нено Димов, министър на околната среда и водите, не мислите ли, че днешната ви проява във Фейсбук е твърде закъснява и се дължи на непълно, неадекватно и формално обществено обсъждане на предложение за промяна на план за управление на Национален парк Пирин? И защо чак сега се появявате пред обществото, за да отговорите на въпросите? Не мислите, че в процеса на обществено обсъждане на промяната на план за управление беше време да бъде отворен въпрос?
Трябва да отбележим, че този проблем, да го кажем, с промяната на план за управление започва преди почти 5 години, 2013 година. От тогава са проведени редица обществени обсъждания. Проведени са обществени обсъждания в София, проведени са обществени обсъждания в Банско. Участвали са министрите, които са били съответно на позицията през този период от време. Точно преди гледането на решението в Министерски съвет на 28 декември миналата година, имаше две обществени обсъждания. Едното организирано в Министерски съвет от вице-премиера Валери Симеонов, другото организирано от мен в Министерството на околната среда и водите, на което присъстваха и министърът на туризма госпожа Ангелкова и министърът на спорта господин Кралев. Така че на практика, говорейки за период от 5 години, говорейки за множество обществени обсъждания, не мисля, че нещото е закъсняло. Всъщност, днес аз искам да отговоря на онези въпроси, които хората все още искат да получат като отговор. Говоря за екологичните теми, свързани с въпроси около природен парк Пирин, около изграждането на скизоната в Банско. Но пак подчертавам, става дума за екологични въпроси, за тези, които искат да разберат. Защото голяма част от въпросите и от твърденията, които са днеска, било манипулативно, било спекулативно, било граничещи с полуистини и неистини. В края на краищата, ако някой иска да получи отговорите, ще ги дам днес. Ако някой не иска да получи отговорите, очевидно няма да бъде сред удовлетворените.
Сега по-конкретен въпрос от господин Аврамов, който касае какво точно строителство се разрешава в зоната на горите и какви ще са водохващанията и защо се говори за някакво различни водохващания в случая?
Имаме на практика една зона, в която плана позволява единствено и само водохващания. Това е зоната, която на картата, която разпространихме, е маркирана със светло-зелено. На тази зона се разрешават само водохващания и те са абсолютно ясно и категорично определени в закона за защитените територии. Става дума за водохващания за питейни нужди. По някаква причина това е било пропуснато при изработването в началото на плана и поради тази забрана, т.е. отсъствието като възможност, такива водохващания до сега не са били възможни. Никъде не е казано, че не могат да се правят водохващания за питейни нужди, нещо повече, когато населението има такава нужда, това трябва да бъде реализирано. Извън това, в рамките на спортната зона над Банско, в тези 2%, които са там от територията на целия парк, могат да се изграждат единствено и само спортни съоръжения. Спортните съоръжения са лифтът, за който има също решение на Министерски съвет, кабинковият лифт, други съоръжения, свързани с скипорта и писти. Как те ще бъдат изграждани, това подлежи да мине през всички екологични оценки, включително оценка за въздействие върху околната среда, която сама по себе си преминава през процедура на обществено обсъждане, на дебати на място, след което през висш експертен екологичен съвет, след което при евентуално одобряване от министъра има и последващ съдебен контрол.
Според така един от въпросите, текстът в плана за управление с водохващане противоречи ли на закон за защитени територии, защото това е уточняващ въпрос към конкретния текст?
Не, в плана за управление се казва, че се допускат водохващания, в закона се казва, че се допускат водохващания за питейни нужди, което означава, че естествено с по-голямата сила е закон, защото той е от това виж порядък в юридическата иерархия, т.е. водохващанията, които са разрешени, са единствено и само за питейни нужди, тъй като самия закон не разрешава нищо друго.
Господин Димов, Стефан Аврамов поставя въпроса, защо в таблица 32 текста за строителството в горите няма изрично пояснено, че става въпрос само за допустимо строителство на водохващане.
Изричното пояснение е в текста в самия план за управление. Самата таблица е илюстративна и тя показва общо какво е допустимо, но текстовете и човек като види в тази таблица в коя зона какво е допустимо, трябва да се върне към текстовете на самият план за управление, за да прочете много ясно какви са режимите, които да са допустими и какви са дейности в определени зони, които са допустими. Така че писането на излишна информация не е необходимо. Ние имаме илюстративна таблица и много ясен текст. В този текст е казано какво е допустимо изобщо и когато говорим за ски зоната, там са допустими спортната инфраструктура, когато говорим за останалата, там са допустими водохващането.
Сега, за да имат достъп всички до възможността да зададат въпроси, се ограничаваме до въпроси, които са от един до два на човек. Кратки и ясни молим да бъдат съответно публиката. Има интересен въпрос, който касае конкретно концесията. Какви ще постъпленията в бюджета на общината от концесията? Тук мисля, че въпросът е малко по физически касае закон за концесията. Имате ли някаква?
При всички положения в момента концесионният договор не е подменен. Концесията, това, което е ясно към днешна дата при сега действащата концесия, е, че концесионното възнаграждение е на база приходите, които има, които доколкото е ясно са свързани с Националната агенция по приходите и те се изчисляват по формула именно на база на приходите на концесионера. Но ние знаем, че има в сила нов закон за концесиите, така че концесионният договор трябва да мине през съответният анализ спрямо вече действащият нов закон. Той не е тема на решението, което беше прието на 28 декември от Министерски съвет.
Друго?
Да.
Господин Илов, Валентина Тодорова поставя следния въпрос. А правителствената стратегия за развитие на зимния туризъм и ски спорт ще вземе ли под внимание глобалното затопляне на климата и какви адаптивни мерки ще се предвидят в този смисъл?
Като цяло, действително, ние сме се съсредоточили в момента върху разговор за конкретно за ски зоната в Банско, но действително разговорът трябва да бъде, искаме ли България да бъде ски дестинация, да има зимен туризъм, който да бъде популярен и който да привлича туристи. Като цяло това е една от дейностите, икономическите дейности, които са много полезни за развитието на планинските райони. Това са едни от най-бедните икономически райони в момента, така че това е много сериозна алтернатива, която трябва да бъде разгледана изобщо за зимният туризъм. Така че, излизайки от темата за Банско, е ясно, че ние трябва да говорим и за Рила, и за Витоша. Няколко пъти ми се поставя въпроса за Витоша, който е невероятно богатство. 2 милиона софиянци могат да се възползват от него. В момента той е практически недостъпен. Спомняме си какво се случи буквално на вечерието на Нова година от задръстванията, което със сигурност не е екологично спрямо придвижването, примерно с лифт. Така че цялостната концепция за развитието на зимен туризъм естествено трябва да бъде съобразена с запазването на околната среда от една страна. И ако конкретно говорим за глобалното затопляне, то е ясно, че трябва да бъдат направени съответните прогнози, но при всички положения това са само предположения. Как ще се развие климата е нещо, което ние в момента предполагаме, но всеки един бизнес и всяка една перспектива стъпва на определени предположения. Никой от нас не знае какво ще се случи в бъдеще. Така че да, би трябвало да бъдат взети под внимание всички елементи в опазването на околната среда, в потенциалните промени на климата, независимо дали говорим за затопляне или за друга промяна, защото климата е динамична система и това всеки го знае, преди да се развие, но това в края на краищата е решението дали България ще се развива като зимна туристическа дестинация, като дестинация или не. Доколкото в програмата и на ГЕРБ и на Обединените патриоти това е залегнало като потенциал, мисля, че то ще продължи своето развитие.
Въпрос от Николай Лазаров. Приемането на плана дава ли възможност да строеш на нови писти в парка?
Приемането на изменението в плана дава възможност за инвестиционни намерения само в говорим за тези 2%, които касаят ски зоната над Банско. Тази промяна дава възможност за инвестиционни намерения само за спортни съоръжения в тази зона, които трябва да минат през съответните оценки. Тоест, да, могат да имат инвестиционни намерения за втори кабинков лифт, за други там лифтове или влекове и за ски писти, но всичко това трябва да бъде оценено през екологична оценка, оценка за съответствието, оценка за въздействието върху околната среда и дали ще бъде разрешено, зависи изключително от това какво ще покажат тези оценки, защото в края на краищата през тях ще се видят и необходимите компенсаторни механизми, и какво е допустимо или какво не е допустимо, и къде точно да бъдат реализирани, ако изобщо е допустимо да бъдат реализирани. Нещо повече, аз чух, че ще има компенсаторни механизми, ако инвеститор е казал, на всяко дърво ще се засадят още 5. Всъщност тези компенсации трябва да излезат от оценките за въздействие, от оценките за съответствие от плано и от екологичните оценки, за да видим дали трябва да са 5 или повече или по-малко и къде да бъдат те, но така или иначе това е елемент на следваща оценка при конкретно инвестиционно намерение.
Петър Петров поставя следния въпрос. Защо не бе одобрен конкретен проект за лифт, а бе проведен 48% от територията на Национален парк Пирин?
Отново нека да уточним. Промяната върху тези 48% е както следва. Върху 45% се допуска единствено и само изграждането на водохващания, нещо за което говорих в самото начало. Тоест единствено и само водохващания могат да бъдат правени, то за питейни нужди, в рамките на тези 45%. В двата процента, които са в над Банско и 0,6% Добринище, е разрешено и спортна инфраструктура, единствено и само спортна инфраструктура. Планът за управление определя режимите, той е инструмент за управление и контрол. Той не е инструмент, в който да се дават конкретни инвестиционни намерения. Следващата стъпка, която ще бъде да се направи устройствен план от общината, този устройствен план трябва да мине през екологична оценка и оценка за съответствие. Когато дадат конкретни инвестиционни намерения, те трябва да минат през оценка за въздействие върху околната среда. Планът за управление, за който разглеждаме в момента, отново казвам, е план за какви са допустимите режими и именно това беше промяната от не разрешава инвестиционни намерения в разрешава инвестиционни намерения в рамките на спортната зона над Банско, което позволява изобщо да се мисли за изграждането на втори кабинков лифт. Без тази промяна режимът не позволяваше подобно нещо и примерно подаването на инвестиционно намерение би отпаднало априори до толкова, доколкото режимът не позволява инвестиционно намерение като цяло. Така че, ако трябва отново да ги разделим, 45% в територията е разрешено водохващане за питейни нужди и нищо извън това, нещо, което е било пропуснато в плана, но което фигурира като разрешение в самия закон за защитените територии. А в тези 2,6% при наличието на инвестиционни намерения, говорим за спортни съоръжения.
Въпрос отново. Защо толкова е закон за защитени територии в частта му за ново строителство, като разрешаваш ново строителство? При условие, че при гласуването на закона на народни представители изрично са пояснени, че с така предлаганите текстове искат да забранят ново строителство.
Аз само ще ви помоля да казвате и кой е задал въпроса. Това е
защото... Стефан Аврамов отново.
Да. Мисля, че тук има много еднозначно решение, защото по този въпрос са водени над 50 дела във Висшият административен съд, който еднозначно излезъл с решение. Аз ще помоля и господин Калугеров да даде малко по-подробна информация върху специално тълкуването на закона.
Искам да кажа, че Закона за защитените територии не забранява изграждането на ски писти, ски лифтове и влекове и съпътстващата ги инфраструктура, което се потвърждава от константната съдебна практика на Върховния административен съд по прилагането и тълкуването на закона, както и от самото съществуване на ски зоната. Член 21.1 от Закона за защитените територии е последно изменен 2000-та година, което ясно показва, че още преди да е сключен концесионния договор и да са започнали изграждането на ски пистите и ски съоръженията, закона е бил категорично ясен. Знаете, че една концесионна процедура започва с редица анализи, включително и правен анализ. Такива констатации за недопустимост на такъв тип строителство в защитените територии не са направени, включително в предхождащите концесията документи, включително и в самия план за управление от 2004 година. Искам да подчертая, че самия план от 2004 година предвижда изграждането на определени обекти, като ски писти и лифтове и други съоръжения. Може би ще бъде интересно за публиката да кажем няколко думи за един анализ на адвокат Коджа Башев от 2015 година, който така придоби известна популярност в последните дни. Ние сме много добре запознати с този анализ. За него трябва да кажем, че той е един неофициален частен документ, частно тълкуване е направено с него, което нито обвързва държавата, нито който е да било с неговите изводи. Следва да обърна внимание отново на факта, че и с действащия план за управление преди изменението също бяха допустими строителството на тези съоръжения и може би ще бъде интересно за публиката да кажа, че тези режими са изготвени от може би най-върлия противник на тезата, че строителството на такива съоръжения е позволено, а именно господин Тома Белев. Всеки може да се запознае с тази информация. На страница 2 от плана за управление е посочен основният екип, който е разработил плана за управление през 2004 година, като господин Тома Белев е отговарял за устройството, за режимите и нормите в плана за управление.
Господин Димов, Елица Стоянова поставя въпроса: реално съществуват ли вратички, които могат да позволят на потенциалния бъдещ инвеститор да сече вековни гори и да застроява хотели, сгради и други?
Хотели, сгради и каквото и да било строителство извън спортна инфраструктура не може да бъде застроено. То е абсолютно забранено и не съществува вратички, в които такъв тип неща да бъдат строени. Когато говорим за вековни гори, естествено, че това е елемент от оценката и при всички положения в района, в който се развива ски зоната, като вековни гори общо, може би има отделни вековни дървета, не съм запознат да има. Господин Калугиров може би ще ми каже с по-голяма точност. Но така или иначе, когато има конкретно инвестиционно намерение, което има трасе, през което минава, може да кажете дали по пътя на това трасе попада определено дърво или не попада това дърво. Именно за това се прави и оценка за въздействие върху околната среда, върху конкретен проект, за да може да се види как той точно ще бъде, как той точно ще се отрази на дърветата, които да кажем са по трасето на лифта и дали той не трябва да се премести 2 метра в ляво или 2 метра в дясно, ако има някакво дърво, което трябва да бъде защитено. В момента дори не може да гадаем от гледна точка на това, че няма яснота да кажем къде ще минава това трасе и дали то минава върху определени дървета, които са вековни и трябва да бъдат запазени. Така че от тази гледна точка отговорът категорично е не могат да бъдат строени нищо друго извън спортна инфраструктура, а конкретно за това какви дървета ще бъдат сечени е при наличието на конкретен проект и направената оценка за въздействие върху околната среда, което при всички положения ще се стреми да минимизира изтичането, особено когато има дървета, които са изключително ценни.
Ако ми позволите една допълнителна информация да дам за нашите зрители. При инвентаризацията на горите в Националния парк, направена при разработването на новия план за управление, е установено, че дървесният запас на горите в Националния парк е увеличен с от порядъка на 1,5 милиона кубически метра дървесина, а площта на горските територии в Националния парк, на горите по-скоро, е увеличена с 2000 хектара. Като цяло горите в Националния парк са оценени в много добро състояние.
Въпрос от Глиги Хумпа, предполагам, това е никнейм в случая. Има ли инвестиционно намерение за втори лифт? И ако да, защо не се разгледа по същество, а се прави промяна в изтекъл план?
Не, към днешна дата аз не съм получил и в Министерството не е получено инвестиционно предложение за втори лифт. А що се отнася до въпроса дали защо се не се прави в плана, мисля, че вече отговорих.
Да, просто има допълнително задание за тези, които дошли по-късно. И през годините има ли установени нарушения от страна на концесионера в някои от клаузите, които са определени в договора с него? Някоя информация за това?
Като цяло знам, че са правени редица проверки и на прокуратурата, и на ДНСК от гледна точка на законността. Няма до сега, не съм информиран тези проверки да са установили някакво законно нарушение. Доколкото знам обаче, Министерството води дело срещу концесионера за определена концесионна такса, която считаме, че не е платена и това дело е в съдебна фаза, така че на този етап още не може да кажем какъв ще е крайният резултат. Ние ще си защитаваме интереса пред съда.
Калина Филипова поставя въпроса: защо на фона на подходящите климатични условия, които имаме, сме на последно място по ски инфраструктура в Европа.
Действително в България има много подходящи условия за ски. Всъщност преди години ски туризма, въобще ски спорта беше доста по-разпространен. Аз си Романски Зайка и Спас бяха трите съоръжения, които съществуваха. За съжаление, примерно за Витоша, това към днешна дата е по-зле от тогава. Затова казах, че в самото начало, говорейки за ски туризма в България, че е добре ние да решиме, имайки предвид, че в управленската програма на коалицията е залегнало развитието на ски спорта, се надявам, че това ще бъде програма, която ще започне. Това може би е първа стъпка от развиването на ски спорта не само в Банско и в Рила, Витоша, Стара планина. Има достатъчно много места, в които този спорт да бъде развиван и честно казвам, аз предпочитам децата, които днес са предимно пред компютрите и може би във Фейсбук, да бъдат по-често на чист въздух и да спортуват, отколкото да бъдат в виртуалния свят. Това в края на краищата е и здравето, което е нацията, а по никакъв начин при добро планиране ски съоръженията не увреждат околната среда.
Въпрос от господин Калин Янкулов. Има ли начин, това може би към други ресори министерства, има ли начин ски зоните, Банско и Добринище, да се обединят и по този начин да се даде нов облик на България като дестинация за зимни спортове?
Аз не мисля, че в момента има такъв начин, защото те са много ясно определени. На практика 2% от парка, които представлява зоната над Банско и 0,6%, които представлява зоната над Добринище. И към днешна дата изобщо не мисля, че това е тема за разговор, независимо дали това е добре за ски спорт или не. Това са двете зони, в които може да се развиват спортни съоръжения.
По отношението развитие на самия регион, при провеждани разговори с ответно, това е въпрос от мен като модератор, провеждани разговори с общината, с местните жители, какво е вашето отношение към децентрализация и обръщане внимание на нуждите на самия регион и това регион има възможност да развива по своя възможност определен вид туризъм, но съответно от своята територия, съгласувана с Министерството. Какви са отзивите от страна на региона?
Аз имах среща с кмета и с част от общинските съветници на Банско на 30 декември миналата година и при всички положения те са много доволни от възможността Банско да продължи развитието си. В интерес на истина, там също си говорихме не само за Банско, а за зимния туризъм, защото се знае, че един отделен курорт, колкото и добър да е, той не е достатъчен, за да привлече толкова много туристи, колкото би привлекла една ски дестинация. От тази гледна точка развитието на зимният ски туризъм в България е по-скоро като дестинация би трябвало да бъде разглеждано и те, въпреки че са панскали, имаха това разбиране, което всъщност приемат това като първа крачка в един процес. Като цяло обаче, ако говорим за местните общности, да, това е един много съществен въпрос. Дали трябва местните общности да имат по-активна роля? Определено смятам, че не само в този случай, а във всеки един случай, хората, които са на място, са най-заинтересовани от развитието на региона. Те са тези, които са най-заинтересовани, ако щете, от опазването на околната среда. А ние ще видим, когато възникнат пожари, че доброволците са местните хора. На Кресна, когато беше пожара това лято, не идваха хора някъде от друга, да идваха хора, които са местни и там са доброволци, защото те запазват. Това е техният поминък, това е тяхната среда, те живеят там и естествено те са най-заинтересовани да я опазват. Така че много сериозно внимание трябва да се обръща на местните общности. Нещо повече, стратегически документ от пролета на миналата година на Европейската комисия говори именно в тази посока, че местните общности, местният бизнес трябва да бъдат много по-въвлечени в управлението на природата, включително когато говорим и за Натура 2000, включително се подчертава и за собствениците на терени. Тоест, вие ако не привлечете на своя страна местните, ако няма техният интерес, не е защитен, много трудно може да постигнете каквото и да било. Така че от тази гледна точка, мисля, че мнението и желанието на местните е от много високо значение, разбира се, в рамките на спазване на законодателството, националното и европейското.
Да, продължаваме нататък, има въпроси от публиката на събрали съответно. Госпожа Александра Савлова пита: господин министър, кой и как ще прави екологичните оценки? Сега регион. Това е малко по-общ въпрос. Други въпроси продължаваме надолу.
Не, може би да отговоря. Екологичните оценки са. Да, екологичните оценки се възлагат, когато говорим за план, за устройствения план, ако се прави от общината, тя трябва да си възложи екологичната оценка. Ние ще приемем тази екологична оценка. Така че оценката за въздействие върху околната среда трябва да направи инвеститор. Отново тя трябва да бъде разгледана на висш експертен екологичен съвет, след като е минала публичен дебат, след като е била на обществено обсъждане в рамките на 30 дни по закон. Така че това са процедури, които нямат значение дали става дума за този конкретен случай или за всеки друг случай, когато се изисква оценка за въздействие върху околната среда, екологична оценка или прочее.
Николай Милчев поставя въпроса, защо не е прекратен договор с Юлен през 2011 година, когато установим, че концесионер е разширил площта 65% над тази договор?
Има две комисии, които са работили в Министерски съвет повод концесията, и двете комисии еднозначно завършват с едно и също решение, което не отразява подобна констатация. Но пак казвам, концесионният договор трябва да бъде прегледан в светлината на новото законодателство и да говорим за него, след като бъде направен този анализ. На практика и миналата година казах, че концесионният договор трябва да изпълнява текущо законодателство. Тогава закона беше един, сега закона е друг и трябва да се направи юридически анализ спрямо действащото в момента законодателство.
Кубър Сапарев поставя въпроса, ски сезонът е 3 месеца или 25% от годината. Какво правим през останалото време? Защо кабината не работи през лятото?
Аз не знам колко е ски сезонът, дали е 3 месеца или не. Зависи много и от метеорологичните условия, колко е дълъг сезон, но да приемем, че той е в частност някакъв период от време, със сигурност не е повече от 4 или 5 месеца, със сигурност понякога може да бъде по-малък и от 3. Аз не знам дали през лятото работи кабинката или не, не съм свидетел, но като цяло е добре в тези съоръжения да могат да превеждат, да превозват туристи и в останалите 7, 8 или 9 месеца. Така че това при всички положения е добър подход. Разбира се, той трябва да се базира и на икономическа оценка, защото в края на краищата знаем, че това си има своята икономическа логика и ако в някакъв момент няма кого да превозва, естествено лифта да не работи.
От господин Денис Георгиев въпрос. Какво имате предвид под спортна инфраструктура извън лифтови съоръжения?
Лифтовите съоръжения, ако приемем, че под лифтови съоръжения разбираме лифт и влек и ски писти.
Ски писти, добре. Така, да, имам съответно господин Ламбрев. Водени са над 50 дела и толковата, че ново строителство е разрешено. След 2003 има поне един изграден обект от така, фирмата концесионер, който да има ОВОС. Как гарантира, че нови съоръжения ще преминат през ОВОС при условие, че за 14 години по сега действащи закони това, да, не може, въпрос надолу, това според него не се е случило, поне предполагам, че...
Само честно не разбрах, може ли още веднъж...
Че са водени над 50 дела...
Да, и доколкото знам, те еднозначно са решени, че не се нарушава закона.
Да, това е въпрос от Кристина Фоманова.
Да, при всички положения в една правова държава съдът е този, който казва дали закона се спазва или не се спазва. Тези 50 дела, както мисля, че казваше в въпроса господин Ламбрев, тези 50 дела имат еднозначно решение, което за мен говори. Аз не коментирам решенията на съда, съм дължен да ги изпълнявам.
Така, продължаваме надолу. Така, само секунда. Има се това забрава за решението. Само секунда, сега видим надолу. Защо не проведете референдум и прозрачен конкурс за избор на концесионер? Защо сегашният концесионер? Защо сегашната концесия е собственост на определената фирма изпълнител?
Ами тази концесия е давана преди 15 или 16 години. Аз не мога да отговоря за нещо, което се случило преди 16 години или 15 години.
Има огромен брой въпроси, свързани с многото становища, подадени във връзка с общественото обсъждане на решението на Министерския съвет от края на миналата година и краткият срок, за който те са били разгледани.
Всъщност срока не беше много кратък, тъй като на 22-ри в края на работния ден приключи времето за общественото обсъждане, след което главният секретар на Министерството издаде заповед и ние сме работили, екипа на Министерството е работил на 23-ти и след това на 26-ти и 27-ти, ако не се лъжа, за да може да обработи и да входира всичките тези становища, които мисля, че бяха около 5000, може би малко над 5000.
Малко под 5000.
Или малко под 5000, да, около тази бройка. Така че ние сме се постарали и сме създали организацията и служителите на Министерството работиха през част от почивните дни. Всъщност господин Калугеров беше пряко потърпевш.
Въпрос от Любомир Милошев. Говорихи се за Пирин, господин Димов. Кога ще огласите резултатите от проверката, кои НПО-та са получавали финансиране от МОСВ за различни проекти? Благодаря.
Тази информация може да бъде достъпна по закон за достъп до обществената информация и всеки, който има желание да получи тази информация, може да даде този въпрос и ще му бъде отговорено.
Така, продължаваме.
Симеон Цончев поставя въпроса. Господин министър, имате ли идея колко туристи едновременно може да поеме планината без да бъде увредена природата?
За цялата планина ми е трудно да кажа. Конкретно за ски зоната в Банско не мисля, че има... Не знам да е правена такава оценка, но когато се прави оценка за въздействието върху околната среда за втората кабинка, за разделянето на потоците, това също ще бъде взето под внимание. На практика всичко, което може да бъде оценено, ще се вземе под внимание. И тук може би добре да кажа, че в момента голяма част от туристите, които се качват по пътя с коли. И отстрани на този път има дървета, които са силно афектирани от замърсяването, което, защото автомобилният транспорт знаем много добре, че замърсява. Като един въжен лифт е, може би, най-чистият възможен транспорт. И дори при наличието на втори кабинков лифт, аз ще обсъдя възможността изобщо качването с леки коли, извън тези, които обслужват съоръженията, да бъде забранено. Защото в края на крещата за мен опазването на околната среда минава и през такива мерки. Втората кабинка, която е, използва електрическо и, може би, най-чистият възможен транспорт, да отнеме част от напрежението, а колите, които се качват, просто да бъдат забранени, да не могат да се качват. Аз, между другото, съм разпоредил на парка да прегледат националния парк Пирин, да прегледа пътя и щетите, които са нанесени от автомобилите, които се движат по него. Така че това също е един проблем, който е в частност екологичен. Или въобще, ако става дума за парка, в парка е разрешено, както и до сега, единствено санитарна сеч, тя е необходима, защото по този начин ние държиме гората жива и тя има този прираст, за който преди малко говори и господин Калугеров. Всъщност, санитарната сеч е елемент от доброто стопанисване на гората, само в резерватите не трябва да има човешка дейност и те са специален режим, за да може да се види как се развива природата при отсъствието на човешка дейност. Ако говорим за незаконната сеч изобщо, това не е сред правомощията на Министерството на околната среда и водите, но като цяло е ясно, че това е проблем, в който не виждаме особена активност на тези, които наричат себе си зелени организации, а това е проблем, който би трябвало да привлече вниманието.
Мария Николова поставя въпроса, ако се прави втори лифт или писти, ще се направи нова процедура за избор на концесионер?
Не, концесионерът има срок за концесии и това е идеята на закона за концесиите, независимо дали става дума за този случай или за който и е друг концесионен случай. Защото в края на крещата концесионер взима от държавата за ползване нещо, след което придобивките оставят за държавата след изтичане на концесията. Тази концесия има своята икономическа логика, в която аз не съм силен в момента да дам конкретни обяснения, но периодът на концесията се изчислява и с икономическите инвестиции, възвръщаемост и прочее, т.е. една доста сложна икономическа материя, но аз подчертах, че отговарям на екологични въпроси, така че не бих искал да навлизам в тази материя, която отново не е част от правомощията на Министерството на околната среда, в икономическата си част, защото разбира се, в крайна сметка концесията е нещо, което се управлява от МОСВ.
Дани Петров поставя въпроса, ако има нов лифт, ще се увеличи ли таксата на концесионера и направена ли прогноза как това би се отразило на държавната хазна?
Таксата на концесионера, ще повторя, се определя на база приходи. Тоест, колкото повече са приходите, толкова по-висока е таксата на концесионера. Дали втората въжена линия ще увеличи таксата или не, не е въпрос на втора линия, въпрос е на приходи. Очаква се, че колкото повече приходи има концесионера, а при наличието на втора кабинка, вероятно ще има такива, таксата ще бъде увеличена. Но това отново не е елемент на плана за управление, а е елемент на концесията, която казах, че трябва да премине през съответните през съответствие с текущия вече закон, който е променен от 1 януари.
От Мартин Никол въпрос, какъв процент от парк Пирин представлява ски зоната в Банско?
и зоната в Банско представлява точно 2% от територията на целия национален парк Пири.
Продължаваме надолу. Обръщаме се към публиката. Въпрос с вулгаризми избягваме и ще отговаряме, господа, ще отговарят само на такива, които са зададени по правилния път. Така.
Деница Пенева задава въпрос. В състояние ли са 5 млади бора да компенсират над 100 годишна мура? И какво би се случило с въпросния висококачествен дървен материал след изсичането?
Първо трябва да видим, отново се връщаме това, какво ще бъде по трасето и какво ще се изсече. Всеки млад бор може да стане стар, но всеки стар някога е бил млад. Така че, когато говорим за компенсация, тези компенсаторни мерки се основават на анализа на специалисти, на анализа на хора, които правят оценката за въздействие върху околната среда. Дали в момента, отрязвайки един голям бор и заменяйки го с 5 малки, ще компенсира, компенсацията не е нещо, което се прави само в момента. Ние тук гледаме и дългосрочният баланс, защото в края на крещата, ако погледнете и самата санитарна сеч, е част от дългосрочният баланс, който показва, че планината, че гората в националния парк се разширява. Така че, ако не е на килограм, от една страна да сложим 1 килограм, от другата бучка сирене, тук е малко по-сложно.
Продължава да се зададат въпроси за това, защо не се направи, така защо отпава Раковска и Раковска, защо МОСВ прави публично обсъждане постфактум, след приемането на решението за промяна, а не преди, при ясен огромен обществен интерес по темата. Това се връщаме и към началото, но и за зрителите, които не са чули в началото самия разговор.
Да, може би е добре да повторим, имайки предвид, че това беше самото начало и може би много хора са се включили след това. Имайки предвид, че се прави обществено обсъждане по тази тема от 2013 година, т.е. от преди 5 години, и че са направени множество такива обсъждания, както в София, така и в Банско, е малко странно да се попита защо се прави чак сега. Обществени обсъждания имало много и последните две бяха миналата есен, дори последният, може би, ноември месец, мисля, че беше, при господин Валери Симеонов в Министерски съвет и след това при мене в Министерство на околната среда и водите, като на последното, на първата присъствах вице-премиера Симеонов и аз, на втората аз бях домакин и присъстваха министъра на спорта господин Кралев и министъра на туризма госпожа Ангелкова. Така че да се казва, че не са се правили обществени обсъждания, че едва сега се прави, не. Аз в момента правя този разговор, за да изясна въпроси за онези, които наистина искат да разберат отговорите на въпросите, а не за онези, които ги знаят прекрасно и продължават да спекулират или да манипулират с тях.
Стефан Ламбрев поставя въпроса, как ще се гарантира, че изграждането на нови съоръжения ще мине през това?
Ами то закона го гарантира. Какво има да се гарантира? Закона много ясно казва, че когато имате определени инвестиционни намерения в парка, те минават през оценка за въздействие върху околната среда. На практика и българското и европейското законодателство са много ясни, ние ще спазиме и едното и другото. Нещо повече, ако трябва да продължа, оценката за въздействие върху околната среда като процедура включва достъп 30-дневен до всичката документация, след което има обществени обсъждания на място, в които всеки, който е заинтересован, може да изкаже своите становища и мнения, след което има период те да бъдат отразени, след което има насрочване на висш експертен екологичен съвет, който да приеме или да отхвърли това решение, или да го върне за преработване и доработване. Това са четирите опции. И едва след като бъде окончателно прият, да бъде даден на министър на околната среда за утвърждаване, след което има възможността за съдебен контрол.
Въпрос от Калина Бойджиева. Защо обсъжда регионално развитие, туризъм и спорта, не ефекта върху околната среда, не е ли това вашия ресор? Тоест, може ли малко да кажем какви ще са евентуалните ефекти, какво се очаква и какви са опасностите за околната среда от евентуално изграждане на втори лифт?
Разбира се, че това е комплексен въпрос и ние се стремим да търсим баланс, аз съм го казал от самото начало, между икономическото развитие и опазването на околната среда, защото всяко едно от тези е важно за благосъстоянието на българските граждани, така че и двете трябва да бъдат в баланс помежду си. Това, което ние направихме в момента с решението от 28-ми, е да дадем възможност за инвестиционно намерение в рамките на спортна инфраструктура. А когато такова има, то естествено ще бъде оценявано екологично от гледна точка на Министерството на околната среда и водите. ОВОС не се занимава с икономически аспекти. Оценката за въздействие върху околната среда се занимава изключително и само с екологични аспекти.
Въпрос от Петко Ковачев. Колко лекова база в Банско е предвидена в действащия план за управление и колко има официално и реално в Банско в момента? Какви са платените данъци на база заетост на неговата база?
Отзад напред данъците може би трябва да се обърнат към Националната агенция по приходите. Аз не мога да отговарям за данъците. А що се отнася до легловата база в Банско, може би може да им каже кмета на Банско. В националният парк не могат да бъдат строени, в рамките на националният парк, не могат да бъдат строени хотели, спа, съоръжения, каквото и да било извън спортна инфраструктура. И мисля, че специално, когато става дума за същия господин Ковачев, съвсем наясно с това.
Въпросът ти е много по-късае. След 2003 година има ли поне един изграден обект от концесионера, който да има оценка за въздействие на околна среда? И как гарантирате, че новите съоръжения ще минат през оценка за въздействие на околна среда, при условие, че 14 години по сега действащи закони това не се било случило?
Значи през 2012 година, ако не се лъжа, Министерството на околната среда и водите представи на интернет страницата си една справка, в която беше отразено, че няколко от обектите, мисля, че 4 или 5 бяха, са изградени без наличие на оценка на въздействие върху околната среда. Въобще не може да се говори за всички обекти в ски зоната. Става въпрос за 4 или 5 обекта. Като това не прави незаконни обектите, тъй като по време на тяхното изграждане Закона за устройство на териториите не е изисквал документи по околна среда. Това е потвърдено както от ДНСК, така и от проверките на прокуратурата. Отново ще спомена, както каза и министъра, от всички проверки на ДНСК и на прокуратурата става ясно, че незаконно строителство в Националния парк по отношение на ски зоната няма.
Ако трябва да повторя това, което казах и преди малко, към днешна дата законите са ясни, не само тези свързани с околната среда, но и тези, които управлява Министерството на регионалното развитие, и към днешна дата не може да се въведе в тази зона никто едно спортно съоръжение, без да е минало през оценка за въздействие върху околната среда. Така че ние, живейки в правова държава, законът е този, който трябва да гарантира съответното спазване на процедурите.
Въпрос от Златко Зунова. Как планувате да опазите местообитанията на защитените видове и техните популации в разрешените за строеж територии?
Значи в разрешените за строеж територии тези 2%, пак казах, ще се мине през оценка за въздействие върху околната среда. Тази оценка за въздействие върху околната среда, която се изисква от българското и от европейското законодателство, дават начините, по които да се реализират инвестиционните намерения или не, ако ще увредят околната среда.
Въпросът от Мартин Николов. Обучават ли се туристите в Банско, който може би е въпросът към Министерството на туризма, и ще се задълбочава ли проблема с опашките предишствата? До какво води това?
Значи, доколко се увеличават или наистина, аз не мога да кажа, това е въпрос от друга компетенция, но е факт, и аз самият съм се убедил в огромните опашки, които са пред лифта в Банско. На практика там може да се случи да се чака с часове. Така че ако искаме да развиваме зимния туризъм, това не е най-добрата визитка. Но вторият и за мен е по-важен въпрос е, че превоза на туристите с съоръжение, което работи на ток, е много по-екологично, отколкото превоза на туристите с леки автомобили, с малки бушчета, които се качват до шелигарника. Така че ако ще ми от чисто екологична гледна точка, втория лифт е много по-добър и би трябвало след като той се построи да се забрани качването на леки автомобили, освен на колите, които са свързвани с обслужването на съоръжения.
Въпрос от Даниел Папав. Защо са промените в западната част на Пили? Какви спортни съоръжения ще стоят на Сенокос, Влахи и Линденци? Не става ли дума единствено за дърводобив и използване на водния ресурс?
Значи в посочените землища на населени места и в части и на прилежащи територии на Националния парк няма да се строят такива съоръжения. Категорично ясно е, че такива съоръжения могат да се строят само единствено в туристическата зона на парка, която всъщност е и буферната зона по конвенцията за опазване на природното и културното наследство на ЮНЕСКО. Така че не трябва да има притеснение, че в други райони, дали в Западен, дали в Южен Пирин, ще се строят такъв тип съоръжения.
Всъщност има две места, на които се разрешава спортни съоръжения. Навсякъде, на всички останали, единственото разрешение е за водосбор и то за питейни нужди, защото това е важно, ако в съответните населени места има недостиг и нужда от вода. Нищо друго не е разрешено извън 2%, които са касаят зоната на Банско, буферната зона в ЮНЕСКО и 0,6% на Добринище. Нищо извън това не е разрешено, като строителство на спортни съоръжения, на каквото и да било, извън водохващания.
Въпрос от Симеон Сончев. Господин министър, защо променяте изтеклия план за управление на Пирин, докато новият е на съдебна фаза?
Всъщност причината да не бъде прият по-рано едва сега този план, тъй като той е бил преминал през съответните обществени обсъждания, висш експертен екологичен съвет и одобрен от министъра през 2013 година, доколко сме в февруари 2013 е одобрен от министъра на околната среда, за да не процедира по-нататък е точно изчакването на новият план. Но през пролетта или може би края на зимата на 2017 година, новият план влезна в съдебна фаза, която не е ясно колко дълго ще продължи, а кметът на Банско поиска от мене в писмо да завърша процедурата, която е започнала през 2013 година, което в края на краища всяка една започнала процедура е добре да бъде завършена. Това и направихме на 28 декември.
Въпрос от Александър Салова. Ако екологичната оценка трябва да се направи от инвеститора, то кой ще гарантира нейната достоверност?
Тези, които приемат екологичната оценка, защото същото важи и за оценката за въздействие върху околната среда. Така че в края на краища, дали говорим за експертен съвет или висш експертен съвет, в зависимост от това дали става дума за районна инспекция или за министерството, в което има между другото представители и на неправителственият сектор, са тези, които приемат окончателно. Може би за яснота трябва да кажа, че висшият експертен екологичен съвет може да излезе с 4 решения по оценка за въздействието, че отхвърля и че не приема оценката, че я връща за преработване, че я връща за доработване и че я приема. Само в последният случай тя може да бъде процедирана към министъра за одобрение и след това подлежи на съдебен контрол. Така че процедурата е достатъчно сложна, за да може да гарантира, че ще има на всичките етапи. Пак да се върна назад, това решение на Висшия експертен съвет се предхожда от обществено обсъждане и от едномесечен достъп на обществеността до информация. Така че това е една доста сериозна процедура, която между другото копира много точно изискванията на европейското законодателство и ги транспонира в българското.
Имаме редица въпроси, в това число въпроса на госпожа Даниела Колева, свързани с промяната в таблица 32 от плана за управление. Можем ли да повторим още веднъж какво означава, тъй като явно зрителите, които ни гледат в момента, може би се още зададат този въпрос.
Добре, да, той беше много в началото и вероятно като са се включили на малко по-късен етап, не са чули отговора. Таблицата на страница 32 е илюстративна таблица, която в бърз достъп може да видите горе-долу в коя зона има или няма някакъв вид разрешение. Конкретното разрешение, конкретният режим се определя в текстовата част. И в текстовата част много ясно е казано. Когато променяме в член 14, в точка 14 става дума за водохващане и нищо друго. Точно водохващане пише. В следващите точки се казва за какъв тип инфраструктура. Тоест ние имаме в текстовата част ясно разписаните определения, а таблицата е по-скоро илюстративна.
От госпожа Ернеста...
Може би още нещо. На база на таблицата не може да се получи разрешение, което противоречи на това, което е написано в текст. Тоест, ако това е притеснението, че понеже в таблицата пише разрешено строителство, има някаква звездичка или няма някаква звездичка, това не може да бъде използвано, за да се наруши това, което е написано в текст, защото силата е на текст. Таблицата отново казваме илюстративно. Да.
Отже, Ернеста Русева, защо след като няма реално конкретно инвестиционно намерение за изграждане на втори кабинет, това бива изтъкнато като основно основание за промяна на плана за управление на планината?
Защото докато действаше старият план, не можеше и да има. Тоест, при план, който не разрешава инвестиционни намерения, няма как да имате подобно нещо. Затова се изтъква, тъй като това е основната промяна. От не може да има, става може да има. А как да имате намерение, което то ви е забранено? Ако беше подадено намерение в Министерството на околната среда и водите за инвестиционно, то нямаше да бъде разгледано изобщо поради проста причина, че планът забранява подобна идея.
Още един въпрос, госпожа Ана Йорданова. Касае капацитета на съществуващия лифт, поред част от зрителите, не е изпълнен и защо не се увеличи самия капацитет, вместо да се строи втори.
Тук е малко технически въпрос и ми е трудно, но това, което предполагам, че ще стане, ако трябва да бъде увеличен капацитета, т.е. да бъдат по-големи кабинките, аз това разбирам, защото имайки опашка означава, че капацитета в момента му е изпълнен, това отново означава строителство, т.е. това отново е инвестиционно намерение и това инвестиционно намерение също не можеше да бъде реализирано, защото е малко вероятно съвременно съоръжение с по-голям габарит да може да оцели точно същите стъпки, примерно. Но като цяло това е по-скоро технически въпрос, който е извън сферата, който на Министерството на околната среда и водите.
Господин Димов, въпрос от Мартин Георгиев. А вчера обявихте, че ще се срещнете с концесионера. Кога, къде и с кого ще се проведе срещата?
С концесионера ще се срещна. Още не съм го извикал на среща, защото вчера го обявих, днес сутринта имаше Министерски съвет, сега съм на среща с всички, които се интересуват въпросите, след което ще възложа да направим среща в най-кратко време, може би още утре. Ако попитах и къде, майче, естествено, че при мене.
И с кого?
Ще се обада на концесионера, ще определи кой ще го представлява, аз ще извикам в моя кабинет в Министерството концесионера.
Нека по-наборим ще въпрос за нанасянето на щетите от автомобилите, които се качват по едната, поради това факта, че няма втори лифт. По този начин бихте могли да кажете, нали, щетите ще бъдат ли намалени от тези коли, които нон-стоп се изкачат, как ще се отрази това на природата и колко екологичен ще бъде евентуално втори построяването, потенциално построяване на втори хъмков лифт.
Вижте, ако бъде забранено качването на коли, естествено, че ефектът ще е положителен, защото ние знаем, че колите са един от най-замърсяващите, там в района може би единственият замърсяващ в момента елемент, но толкова доколкото кабинковият лифт не може да замърси, той е на ток, ток е най-чистото предвиждане в момента с ток. Така че естествено, че ефектът ще бъде положителен, но пак казвам, това трябва да бъде оценено в рамките на оценката за въздействие на околната среда. Ефекта, който има в момента, затова съм разпоредил на Национален парк Пирин да прегледа около пътя как стоят нещата, за да може да се оцени в момента ситуацията, но общият подход при оценка за въздействието върху околната среда, когато се има конкретно инвестиционно намерение, ще вземе и това предвид.
И отново въпроси, отново за яснота, защото се повтарят доста от тези въпроси. Ще има ли строителство, това вече беше отговорено на някакво отново. Ще има ли строителство на хотели и ресторанти в Национален парк Пирин? Това
не.
Касае много хора.
Не, няма да има строителство на хотели, няма да има строителство на ресторанти. Единственото строителство е на спортна инфраструктура, като е ясно, че ще има компенсаторни мерки, ако се наложи изтичането на определени гори. Между другото, кмета Икономов на срещата, която правихме на 30-ти, ми каза за сравнение, че на първият кабинков лифт са изсечени около 2000 кубика дърва.
Рискове, основните въпроси, които касаят всеки един от съответно зрителите. Отново да повторим, ще има ли ново строителство на скилифт, ще има ли ново строителство на хотели в зоната, ще има ли ново строителство на съответно и на ресторанти.
Значи никакво строителство извън спортна инфраструктура няма да има в рамките на буферната зона на ЮНЕСКО, която съвпада с туристическата зона, ски зоната над Банско. Никакво строителство извън спортна инфраструктура.
Доколко е съобразено потенциалното евентуално построяване на втори лифт с екологични правила и норми, съответно в България и Европейския съюз?
Инвестиционното намерение, когато бъде дадено или ако бъде дадено, ще премине през цялата екологична процедура, през всички екологични процедури, които са по българското и европейското законодателство и ще се съобрази изцяло. Ние ще се съблюдаваме изцяло законите, които има България и които има Европейския съюз.
И подаване на подобно инвестиционно намерение от фирмата концесионер, ще има ли публично обсъждане и достатъчно прозрачност на това какво се избира?
Елемент от процедурата по оценка на въздействие върху околната среда е 30-дневен достъп на обществеността до информацията, след която следват обществени обсъждания, на които всяка заинтересована страна може да даде своите становища, мнения и прочее, които в следващ момент се отразяват преди да влезе на разглеждане на Висшият експертен екологичен съвет, така че да има максимална прозрачност и максимален достъп на заинтересованите до информацията и до взимането на крайното решение.
Ами мисля, че това е. Предполагам, че по официален път естествено също могат да бъдат заявени въпроси към Министерството, чрез закон за достъп до информацията, да се получи информация, целяхме с този стрим да...
Ако може така, само да благодаря... Да, просто бих искал да благодаря на всички, които се включиха в днешният разговор. Надявам се, че сме успели да оформим с яснота голяма част от въпросите, които са търсили отговор. При всички положения този един час мисля, че беше изключително полезен, въпреки че преди това е имало много и много часове дебати на тази тема, много и много часове обществени обсъждания, но винаги е добре, когато има желание да се разбере нещо, то да бъде което и да бъде отговорено по максимално адекватният и обективен начин. Благодаря на всички, които се включиха за участието и се надявам, че това ще бъде един добър терен, теренът на който днес говорим, за да може да продължим и в бъдеще да се срещаме при възникнали теми от широк обществен интерес.
Благодарим отново. Отново не успяхме да зададем всички въпроси, но никога не става време, защото тази много хора гледат. На друга страна, но се постарахме да зададем въпроси на всички заинтересовани страни, така че да има абсолютна прозрачност при разговора и да бъдат говорени директно от господата в интервюто. Благодаря ви на всички.
Дискусия във Фейсбук с министъра на околната среда и водите Нейно Димов относно промените в плана за управление на Национален парк Пирин от 3 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.